Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian. Слушате SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Во денешниот билтен ќе слушнете. Најсмртоносен ден досега за барателите на помош во Газа во повеќе од 21 месец војна. Бизнис лидерите во Тасманија ги повикаа политичарите да работат заедно за да ја надминат состојбата со немнозинска влада. Анкета на НАД 5000 австралијанци го открива данокот од хронична болка. И точно 4 месеци од македонската трагедија, родителите на загинатите во пожарот во Кочанската дискотека излегоа на нов марш со барање правда. Слушајте не. Министерството за здравство во Газа соопшти дека најмалку 85 палестинци се убиени додека се обидувале да добијат храна на најсмртоносниот ден досега за барателите на помош во повеќе од 21 месец војна. Снимките направени од персоналот на Обединетите нации покажуваат палестински мажи како трчаат додека се слуша звук од автоматско пукање. Израел го блокираше пристапот на меѓународните медиуми до појасот Газа, што го отежнува известувањето за тоа што се случува. Израелската војска издаде наредби за евакуација за областите во централна Газа, една од ретките области каде што ретко дејствуваше со копнени трупи и каде што се наоѓаат многу меѓународни организации кои се обидуваат да дистрибуираат помош. Директорката за хуманитарни прашања во Газа за спасете ги децата, Рейчел Камингс, вели дека децата се очајно гладни, а незините тимови имаат пари на своите банкарски сметки, но не можат да најдат храна во Газа за да ја купат. Таа рече дека е потребна итна акција.
There's another mass casualty incident that is being reported in the vicinity of the Gaza Humanitarian Foundation's food distribution. The situation here is absolutely dire, and my team said to me today, the situation in Gaza has never been this bad. They are desperately hungry. Children are crying all the time for food. And my team, who are employed, they have money in their bank accounts. They're unable to find food in Gaza to buy.
Израелската војска вели дека војниците пукале на собир на илјадници палестинци во северна Газа кои представувале закана и дека е свесна за некои жртви. Таа ги обвини милитантите на Хамас за создавање хаос и вели дека ги оспорува бројките пријавени од официјални лица во Газа за кои верува дека се помали. Бизнис лидерите во Тасманија ги повикаа политичарите да работат заедно за да ја надминат состојбата со немнозинска влада и да продолжат со парламентарната активност. Изборите во саботата беа четврти во државата во само 7 години, втори за само 2 години, а беа предизвикани од гласањето за недоверба на премиерот Джереми Роклиф во јуни. Тие го вратија резултатот од уште еден парламент без мнозинство, при што ниту една од големите партии не ги освои 18 места, потребни за да владе како мнозинска влада. Во тек се преговори за финализирање на договор за поделба на власта. Извршниот директор на Трговската и Индустријска комора на Тасманија, Майкл Бејли, вели дека политичката неизвестност им штети на бизнисите.
It's time for Parliament to get back to work. This has been a huge distraction for Tasmanian business, for investment, and it's time that we see the Parliament back working again. What we can't afford is to have weeks of horse trading behind the scenes with governments trying to form. We simply need Parliament to get back and to get on with the job of leading Tasmania.
Лидерката на сојузната опозиција Сузан Леј вели дека коалицијата ќе биде цврста, но праведна, додека ги разгледува политиките во новиот парламент. Првата парламентарна седница од мајските избори започнува утре, 22 јули. Во вториот мандат на владата на Албанезе, лабористичката партија ќе има зголемено мнозинство, држајќи 94 од 150 места во представничкиот дом по убедливата изборна победа. Околу 40 политичари влегуваат во парламентот за прв пат. Господица Леј вели дека коалицијата е фокусирана на поврзување со гласачите и на тоа да биде силна, но конструктивна опозиција, доколку премиерот и неговиот тим предложат политики што се од национален интерес. Добар пример за тоа е законодавството за грижата за децата, нагласи господица Леј.
We won't be judged by the headlines of the day. What we will be judged by is what we offer the Australian people at the next election. Australians deserve the strongest possible opposition. Now, I've said this before and I'll say it again. If the Prime Minister and his team brings forward constructive policies that are in the national interest, then we'll support them and we'll work with them. And a good example of that is the childcare legislation.
Акцијата за понатамошна заштита на децата во згрижувачките центри ќе биде меѓу првите приоритети на сојузната влада. Предложените измени вклучуваат отстранување на финансирање од центрите што не ги исполнуваат безбедносните стандарди. Сенаторот од Либералната партија Джонатан Даниам изјави за ABC дека опозицијата начелно ги поддржува измените, но дека ќе ги разгледа подетално поединостите.
With them again on Wednesday to go through the detail of the bill, and it is something we do support. We'll examine the detail. We've got to do everything we possibly can to deal with what is a problem in our childcare sector. Though this legislation only goes so far, dealing with the payment mechanism and the payment of rebates to childcare providers in response to this is a small part of what needs to be done. The balance of the work needs to be undertaken by state and territory government.
Се очекува лабористите да се вратат во парламентот со огромно мнозинство, ветувајќи акција на различни фронтови, од реформа во секторот за згрижување на деца до намалување на долгот на студентите. Нов извештај покажа дека австралиците кои живеат со хронична болка продолжуваат да страдаат од стигма, при што 74% се чувствуваат игнорирани или отфрлени, а 48% доживуваат предрасуди од страна на здравствените работници. Истражувањето објавено од Chronic Pain Australia анкетирало 5000 австралици. Утврдено е дека речиси 3/4 од оние кои страдаат од хронична болка доживуваат проблеми со менталното здравје како резултат на нивната болка, додека речиси 2/3 не се во можност да работат и доживуваат финансиски тешкотии. Председателката на Chronic Pain Australia, Николет Елис, вели дека со податокот дека околу 3,6 милиони австралици се погодени од хронична болка, треба да се вложат повеќе напори за да се обезбеди дека луѓето можат да добијат помош.
Chronic pain is a complex condition to treat, and it usually needs a team of health professionals with different skill sets to help build that person's toolkit. Unfortunately, in the National Pain Report, we saw that only 18% of people are referred to what we call multidisciplinary care, where they can get access to those different health professionals to help support their care.
Во извештајот има повик до сојузната влада да ја направи хроничната болка национален приоритет преку промени, како што се обезбедување повеќе локализирано финансирање за примарната здравствена заштита и системот за кодирање да го признае тој вид болка како здравствена состојба. Агенцијата на Обединетите нации за миграција соопшти дека повеќе од 128 милијади луѓе во сирийската покрајина Сувејда се раселени поради насилство во текот на изминатата недела. Жителите на сирискиот град Сувејда велат дека борбите престанале откако владата предводена од исламистите во Сирија објави дека бедуините се повлекле од градот претежно населен со друзи. Председателот на Сирија објави прекин на огнот во текот на викендот. Портпаролот на Сириското министерство за внатрешни работи Нусредин Албаба разговараше со Sky News од Обединетото кралство, осудувајќи ги постапките на Израел за лансирање десетици воздушни напади претходно оваа недела.
Them killed by the militias which it became to Al-Hajari. And I want to see in two eyes, not in one eye. When we see in two eyes, we can solve the problem.
Од вестите од Македонија, родителите, семејствата и пријателите на младите кои ги загубија животите во пожарот во дискотеката Пулс во Кочани на 16 март, поточно 4 месеци од несреќата, во саботата пак излегоа на улиците на Кочани, како што рекоа во борба за правда. Родителите на настраданите деца уште еднаш изразија незадоволство од начинот на кој ги примил премиерот Христијан Мицкоски на 7 овој месец. Според правниците, судскиот процес за овој случај ќе биде долг и мачен. Се чека судот да ја утврди правосилноста на обвинението, пошто ќе биде закажано првото судско рочиште. Обвинението е испишано на 160 страници со огромен доказен материјал, меѓу кои спорните лиценци, фактури, потврди, пријави, одобренија, комуникација меѓу обвинетите, односно над 1440 докази што ја покажуваат нефункционалноста на институциите со години, што придонело да се случи трагедијата во пеколната кочанска дискотека. Фудбалската асоциација на Обединетото кралство соопшти дека соработува со полицијата откако одбраната на лавиците Джес Картер откри дека била цел на онлайн расистички навреди за време на Јуро 2025. Таа вели дека иако прифаќа критики за незиниот настап што циркулираат на социјалните медиуми, таа повеликува граница за пораките што се насочени кон нечиј изглед или раса. Во соопштение, лавиците велат дека тимот сега ќе го запре антирасистичкиот потек на клекнување пред надпреварите. Велите дека е јасно дека тие и фудбалот треба да најдат друг начин за справување со расизмот. Англиската одбранбена фудбалерка Луси Бронс вели дека тимот стои зад Картер и знае дека секој фудбалер со различна боја на кожата кој играл за Англија веројатно доживеал расистички навреди, што е тажен факт во денешно време и дека сака да види крај на расистичките навреди.
I think we all know that any player of colour that's played for England has probably gone through racist abuse. That's a sad fact in this day and age. As players, we want to stand up and we want to make a change. It's anger that and sadness that our teammates are going through this. And we don't want it to happen. We want to be focused on the football. We want to be making changes. We want Jess and anybody else who puts on an England shirt to be brave, to be happy when they play for England, to have the fans' support through it all.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,55 евра, 0,65 американски долари и 33,97 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 52,25 македонски денари, а 1 евро за 60,72 македонски денари. Еве анако со временската прогноза за главните градови за утре: Перт врнежливо, максимално 16 степени, слично и за Аделед, максимално 13, и за Мелбурн врнежливо, максимално 15. Хобарт, дошт со посилен интензитет 17, слаби врнежи за Камбера, максимално 15, Сиднеј услови за слаби врнежи 20, Брисбен повремени врнежи со слаб интензитет, максимално 22, Дарвин сончево 31 и Алис Спрингс расчистување на облачноста, максимално 17 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.